Азаттык унаасы. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду, да Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, бүгүн 1 июль күнгө дүйшөмбү. Жогорку кеңеш 2 айга тарады. Жыл ичинде кыргыз парламенти эмнеге жетишти?
Эки президентке ушундай деңгээлдеги депутаттар керек болгон. Анан ошону айтып койсо, булар ардан атат.
Дональд Трамп Түндүк Корея жергесине бут койгон алгачкы америкалык президент болуп калды.
Чынында жолугууну каалап жатканыңыз тууралуу билдирүүнү эртең менен алганда таң калдым.
Алдыдагы жарым саатта мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Ошондой эле илим жаңылыктарындагы угабыз. Студияда Рахат Кеңешова. Алгач сөз Нуржан Токтоназарова, акыркы кабарларды кабыл алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Түндүк Кореянын мамлекеттик каналдары Трамп менен Ким Чен Ындын жолугушуусун тарыхый деп баалап жатышат. Түндүк Кореянын борбордук маалымат агенттиги 1 июлдагы маалыматында эки лидердин жолугушуусу кызыктуу жана тарыхый болгонун жазды. Анда эки тарап Корея жарым аралын өзөктүк куралдан арылтуу боюнча сүйлөшүүлөрдү алдыга жылдырууну макулдашканы айтылат. АКШ президенти Дональд Трамп менен Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын 30-июнда эки Кореяны бөлүп турган аймакта жолугушту. Трамп Түндүк Кореянын аймагы өткөн 1-чи америкалык президент болуп калды. Андан соң алар биргеликте Түштүк Кореянын аймагына өтүшүп, ал жакта Түштүк Корея президенти Мун Чжэ Ин менен кездешти. 50 мүнөттө Ким Чен Ын менен көзмө-көз сүйлөшүүдөн кийин Трамп эки тарап туңгуюкта турган өзөктүк келишим боюнча диалогту жакынкы апталарда баштоо үчүн тапшырма беришкенин, кимди АКШга чакырганын билдирди. Мен аны АКШга чакырдым, эгер баары ишке ашса, сапардагы кайсы бир мезгилде болушу мүмкүн деп айтты Дональд Трамп. Өз кезегинде Ким Чен Ын Трамптын Түндүк Кореяга келишин чечкиндүү кадам деп сыпаттады. Эки лидер өткөн жылдын 12-июнунда алгач ирет Сингапурда кездешкен, андан кийин быйыл февралдын аягында Вьетнамда жолугушуп, бирок сүйлөшүү аягына жетпей үзүлгөн. Бишкектеги медиа форум имаратынын алдында 3 июлда эски элитага каршы тынчтык митинг пландалууда. Бул тууралуу мурдагы президент Алмазбек Атамбаев ишембиде өзүнүн кой таштагы үйүнүн алдында топтолуп турган тарапкерлеринин алдына чыккан учурда билдирип, митингге өзү да катыша турганын айтты. Атамбаевдин тарапкерлери акция өтөрү тууралуу маалымат таратып жатышат. Анда митингде эски элита кетип, жаңы элдик лидерлер келсин деген чакырык таштаары жазылган. 27-июнда жогорку кеңеш Атамбаевдин экс президент макамын алып кол тийбестиктен ажыраткан. Бул чечим укук коргоо органдарына аны кылмыш жообуна тартууга мүмкүнчүлүк берет. Мурдагы президенттин тарапкерлери 22-июндан бери кой таш айылындагы үйүнө элдик штаб ачып чогулуп турушат. Бийлик Атамбаев жана анын тарапкерлеринин митинг тууралуу маалыматына расмий комментарий бере элек. Президент Сооронбай Жээнбеков Атамбаевдин кол тийбестиги алынгандан бери эл алдында биринчи жолу 30-июнда Суусамырда Кожомкул Балбандын 130 жылдыгына арналган иш чарада сөз сүйлөп, калкты ынтымакка чакырды. Сириянын Дамаск жана Хомс шаарларына жакын жерде Израиль абадан соккурганы кабарланууда. Сириянын мамлекеттик маалымат каражаттары 1 июлда Израилдин чабуулу башкала Дамаск менен Хомс шаарына жакын аймактарга жасалганын билдиришти. Сан агенттиги атын атаган сириялык армиянын өкүлүнө таянып, ракеталар Ливандын аба мекендигиндеги израилдик учактардан учурулганын билдирди. Кийинчерээк ушул эле агенттик Дамасктын түштүк батышындагы Сахная шаарындагы аба соккусу 4 жарандын өмүрүн алганын кабарлады. Израилдин армиясы бул маалыматтарга комментарий бере элек. Бишкектеги балдарды жана жаштарды реабилитациялоо борборунун мурдагы жетекчиси Алексей Петрушевский үй камагынан тергөө абагына которулду. Адвокаттар сот чечими 27-июнда Бишкек шаардык соту тарабынан чыгарылганын билдиришти. Ага ылайык Петрушевский 6 августка чейин УКМКнын тергөө абагында болот. Актоочу тарап соттун чечимине макул эмес. Бишкек мэриясына караган муниципалдык мекеменин мурдагы жетекчиси Петрушевский быйыл 8-июнда үй камагына чыгарылган. Ал 6-июнда кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деген айып менен кармалган. Мартта Петрушевский бул кызматтан бошотулган. Анын алдында мэрияда атайын түзүлгөн комиссия борборду тарбиялангандардын саны аз экенин белгилеп, аларга бюджеттен бөлүнгөн акча бекер эле коромжу болуп жатат деген негизде имаратты бала бакчага айлантуу боюнча демилге көтөргөн. Петрушевский бул жерде жеке кызыкчылыктар бар деген оюн билдирип келет. Орусиянын Иркутск облусундагы суу ташкынынан жабыркаган аймакка орус армиясынын жоокерлери жиберилиши мүмкүн. Зарыл болсо тилсиз жоо менен күрөшүүгө армияны дагы тартууну президент Владимир Путин коргоо министри Сергей Шойгуга тапшырганы жекшембиде кабарланды. 25 июнда башталган нөшөрдөн улам калктуу пункттарды суу каптаган, табият кырсыгынан өлгөндөр жекшембиде 5 кишиге жеткенин, 2 адамдын дайыны табылбай жатканын өзгөчө кырдаалдар министрлиги маалымдаган. Расмий маалымат боюнча суу ташкынынан 351 киши аргында жаракат алды, алардын 33 балдар, учурда 97 киши ооруканада. Кыргызстандык зыяратчылардын биринчи тобу Меккеге 16 июлда жөнөйт. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынан билдиришкендей, зыяратчылар 3-4 топко бөлүп жиберилет. 49 кишиден турган ар бир зыяратчы тобуна бирден ажы башчы дайындалган. Быйыл 109 ажы башчы иштеп жатат. Сауд Аравиясы быйыл ажыга барууну каалаган кыргызстандыктар үчүн 5510 квота бөлүп берген. Ажылыктын баасы жогорулап 3000 доллар деп белгиленген. Былтыр Кыргызстанга 5485 квота бөлүнсө, ажылыктын баасы 2890 долларды түзгөн эле.
Рахмат сизге, Нуржан Токтоназаров айтып берди. Акыркы кабарларда азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат менен тааныштырабыз. Бүгүн Ысык Көл, Нарын облустардын кээ бир райондорунда, Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын айрым тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Өрөөндөрүндө жаан-чачын болбойт. Шамалдын багыты өзгөрүлүп турат. Ылдамдыгы секундуна 1-6 метр. Абанын температурасы Чүйдө 31-36 градус, Таласта 29-34, Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында 32-37 градус, Ысык Көлдө 25-30, Нарында 26-31, бийик тоолуу райондордо 8-13 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында жаан-чачын болбойт, абанын температурасы 34-36 градус, ал эми көл жээги Чолпон атада дагы жаан-чачын болбойт, абанын температурасы 25-27 градуска чейин ысыйт. Эми программабыздын макала баяндар бөлүгүн өтөбүз. Жогорку кеңеш ошентип күзгө чейин каникулга тарады. Эс алуу алдында депутаттар мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кол тийбестик макамынан ажыратышты. 27 июнда сессияны жыйынтыктап жатып, спикер Дастанбек Жумабеков депутаттар кыйла алгылыктуу иштегенин, жыл ичинде маанилүү мыйзамдар, токтомдор, чечимдер кабыл алынганын белгиледи. Дал ушул күнү жогорку кеңеш Алмазбек Атамбаевди экс-президент деген статусунан ажыратты. Сөз кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулунда.
Парламенттин бул кадамы коомчулукта түркүн пикирге жем таштады. Мурдагы президенттин тарапташтары депутаттардын аракетин азыркы бийликке жагынуу катары баалашты. Ал эми депутаттар постсоветтик аймакта биринчи жолу ушундай чечим кабыл алынганын айтышууда. Өнүгүү прогресс фракциясынан депутат Алтынбек Жунус уулу жогорку кеңештин 6-чы чакырылышы бул чечим менен тарыхта калды деп эсептейт. Ал буга жаңы бийликте мүмкүнчүлүк бергенин айтууда.
Бул жолку иштегенибиз мындай. Жалпы өкмөткө сын айтыш боюнча комиссия түзүлөш боюнча бажалар кейти башкалар боюнча мен ойлойм жогорку кеңеш бул жолку бешинчи мындай сессиясында бир өзүнүн эркин көрсөтө алды. Жаңы бийлик мүмкүнчүлүк берди деп да айта алам да. Бул жанагы Атамбаевдин кол тийбестигин алыш эмес, жалпы жети этажда мындай указаниялар түшкөн жок да. Бул жолу мындай бир саясий эркин көрсөттү деп айта алабыз.
Ал эми Кыргызстан фракциясынын депутаты Алмазбек Эргашев парламент соңку кезде жакшы иштей баштаганын белгиледи.
Байкай алганда жогорку кеңеш более самостоятельный стал. Мурда салыштырмалуу менин өзүм көз карашым ушул ар ким өзүнүн көз карашын билдирип башкалар кандай көз карашта болот дегенден биз жыгып алыстап баратабыз деп ойлойм. Ар ким өзүнүн көз карашын билдирип, ар ким өзүнүн шайлоочулардын көз карашын билдирип ошонун үстүнөн иштеп баратат деп ойлойм.
Деген менен эл өкүлдөрүнүн ишине алымсынбагандар да бар. Кыргызстандын тарыхында легендарлуу парламент деген ат менен калган чакырылыштын депутаты Жамин Акмалиев жогорку кеңеште өз милдетин аткарбай калды деп сынга алды.
Булар негизги милдетин аткарган жок. Мындай өлкөгө керектүү мыйзамдарды, өлкөнүн өсүшүнө шарт түзө турган тийиштүү чараларды, анан ошол алынган мыйзамдарды көзөмөлдөп ошону аткарууга булардын убактысы да болгон жок, көңүлү да толгон жок. Экинчиден жанагы ар кандай учу маселеге келсек, менин оюмча жалпыдан кийинки турда биздин жогорку кеңеш мына укук коргоо органдарынын милдетин аткарып калдыго деп ойлойм да.
Парламенттин ишмердиги жана анын акыркы убакта кабыл алган чечимдери боюнча жарандык активист Гүлжигит Исаков дагы ой бөлүштү. Ал жогорку кеңеш өз алдынча болду дегенге ишенбей турат.
Канчалык деңгээлде иш алып барганын, кандай деңгээлде болгондорун
эң мыкты буларды ушул жогорку кеңешке алып келгендер билет да. Жогорку кеңешке алып келгендер алар эң сонун сүрөттөмөсүн беришкен, экс президентке ушундай деңгээлдеги президент эме депутаттар керек болгон. Анан ошону айтып койсо булар ардан атат. Анан мен булардын өз алдынча болуп кетти дегенине мен анчалык эле ишенбейм.
Белгилүү болгондой, 8-июнда мурдагы президент Алмазбек Атамбаев тарапташтары менен коррупцияга каршы митинг өткөрүп, анда жогорку кеңештин депутаттарын ачуу сындаган. 27-июнда парламенттин жыйынында Өнүгүп Прогресс фракциясынын депутаты Тынчтыкбек Шайназаров президенттин депутаттарын дарегине айтылып жаткан маздактоо иретиндеги пикирлерге башкы прокуратура кандай реакция кылаарына кызыккан. Парламент бул сынга 12-июнда өткөн жыйында жооп берип, 13-июнда Алмазбек Атамбаевди кол тебестен ажыратуу боюнча комиссия түзүлгөн.
Кыргыз Республикасынын президентинин дарегине, Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттарынын дарегине мазактоо иретинде сөздөр өтө көп айтылып атат. Ушул багытта кандай иш аракеттерди алып барасыңар? Юридикалык баа берилеби?
Эми президенттин кадыр баркына шек келтирүү бул Конституциялык палатанын чечими менен жана закон кабыл алынды. Президент өзүнүн келтирилген арызы менен кайрылыш керек, анан келтирилген моралдык материалдык зыянды коюп бериш керек. Калган учурларда депутаттар сиздер тараптан бул мен ойлойм жеке тартипте сотко кайрылуу менен каралууга жатат деп ойлойм.
Жогорку кеңештин регламентине ылайык депутаттар 1-июлдан тарта өлкө аймагындагы шайлоочулар менен жеринде иш алып барат, ал эми август айында эмгек үргүсүнө чыгышат. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду эми экономика темасы менен улантабыз. Өткөн жуманын соңунда президент Сооронбай Жээнбеков өкмөт башчыны кабыл алып, бюджетти толтуруу маселесин кабыргасынан койду. Мамлекеттик казынанын киреше бөлүгүн толук камсыз кылбаган мекемелердин жетекчилери жеке жоопкерчилик тартышы керек экенин айтты. Өлкөнүн азыркы экономикалык каржылык абалы кандай? Өкмөт эмнеге көңүл бурса? Ушул маселелердин тегерегинде ишкерлик маселелери боюнча талдоочу Руслан Акматбек менен маектештик. Руслан Мырза, мына президент Сооронбай Жээнбеков республикалык бюджеттин толтурулушу боюнча пландык көрсөткүчтөрдү толук аткаруу жана мамлекеттик казынанын чыгаша бөлүгүнө көзөмөлдү күчөтүү зарылдыгын баса белгиледи. Буга чейин казына жакшы толбойтканы тууралуу маалымат айтылган болчу. Мунун себебин сиз эмнеден көрөсүз?
Президенттин эми тастыктап атпайбы? Анда мунун бир канча себеби бар. Бул биринчиден баягы биздин жанагы жүргүзгөн экономикалык саясаттын ошол эле салык чогултуу саясатынын кесепети натыйжасы болушу мүмкүн. Экинчиден биздин экономика тармагында жалпылап келгенде эч кандай бир чара көрбөгөнүбүздүн, кадам таштабаганыбыздын анан чын эле мына экономиканын өнүктүрүүгө багытталбаган демилгебиздин жоктугунун айынан ишканалардын саны азайып, эми салык чогултуу ал деген эмне? Киреше келбей атат деген сөз да. Жалаң эле ушул саясий темалардын тегерегинде эле күн тартибинде негизги тема эле ушул өлкөбүздү ээлеп турган биринчи маселе бул жалаң эле ушул саясий темалар болуп калды да. Экономиканы мындай такыр унутуп калдык да чын айтсачы.
Эми ошол абалды оңдоого үмүт, убакыт барбы? Кандай дейсиз?
Оңдоого дайыма убакыт бар, бирок бул оңдоо мисалы ички дүң продукция өстү деп жарыяланды да ушул жарым жылдачы. Бирок эми ал кумтөрдүн айынан болуп атат да көбүнчөчү. Оңдоого сөзсүз түрдө убакыт бар. Эми эң биринчи бул жанагы чыңалууну саясий азыр мунда экономиканын эң чоң ишканалардын ишкерлердин эң чоң баягы ишти азайтып же болбосо басаңдатып анан эмесе бул белгисиздик да. Белгисиздик баягы кооптонуу бирдеменин бир жаман нерсе же бир кандайдыр бир эмнеге экономикалык ишмердүүлүккө таасирин тийгизе турган бир нерсе болот деген нерсе да ушундай бир эме болуп калат, кооптонуу болуп калат да. Ушуну жокко чыгарып өлкөдө өсүп өнүгүү тобокелчиликтер азайып деген мессаж берилиш керек да ишкердик коомчулугуначы. Бул азыр болсо эмне болуп атат? Ишкерлер да баягы тээтиги жылдан бери кайталанып келаткан көйгөйлөр чечилбей эле кайрылып ошондо болуп атпайбы?
Демек саясий абалдан өлкөдөгү түздөн түз көз каранды, түздөн түз байланышта деген пикирдесиз э?
Ооба, түздөн түз көз, албетте түздөн түз саясатка экөөнү бөлүп кароо мүмкүн эмес да. саясат жакшы болбу, экономика жаман болбу, же саясат жаман болбу, экономика жакшы болбу, экөө бул процесс, коомдук процесс. Акыркы бул жылдардагы окуялар экономика тарманда баягы жакшыртуучу, алдыга жылдыруучу, өнүктүрүүчү ташталган кадамдар, чаралар жалаң эле мындай формалдуу болуп калганда, формалдуу болуп калган. Бул жыйынтыкка багытталбай эле формалдуу өтөт. Анан бизде экономикада бир нерсе бар, бул баары эле билген нерсе, бир нерсе кадам таштагандан кийин бул жыйынтык деген бул белгилүү бир убакыттан кийин берилет да. А бул азыркы учурда эмненин көрсөткүчү? Демекки биз мындан мурун мындай жакшы жыйынтык, мол жумуш, мол жемиш алууга кадам таштаган эмеспиз да, биз жакшы жыйынтык күтөлү. А ошол кесепетин азыр көрүп атабыз. А эгер биз азыр баягы жакшыртуучу, жаңылануучу нерселерди эми жасай баштак, мунун жыйынтыгын барып белгилүү бир убакыттан кийин берет. Анан эң эле биринчи бул баягы рынок деп коебуз го, базар. Базарда экономика субъектилерине, чарбачылык субъектилерине жана ишканаларга, ишкерлерге биринчиден иш эрмди кайра калыбына келтириш керек. Ал экинчи чоң албетте экономикалык нерсе буларды өскөнгө мындай рынокту жандандырууга жандандырууга, ишканаларды иштегенге шыктандырууга конкреттүү түрдө экономикалык кадамдарды ташташ керек. Ошол эле кредиттөө маселеси, сатып алуу күчүнүн жогорулатуу маселеси, ошол эле экспортту өнүктүрүү маселеси, мунун баары абдан маанилүү да.
Рахмат сизге, Руслан мырза. Ишкерлик маселелери боюнча талдоочу Руслан Акматбек менен маектештик. Сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Азыр соңку окуялардын учкай мазмунуна кайрыла кетели. Түндүк Кореянын мамлекеттик телеканалдары Дональд Трамп менен Ким Чен Ындын жолугушуусун тарыхый деп баалап жатышат. Бишкекте бийликке каршы тынчтык митинги өтөрү ага Алмазбек Атамбаев катышаары айтылды. Израиль Сириянын Дамаск жана Хомс шаарларына жакын жерге сок курганы кабарланды. Бишкектеги балдар жана жаштарды реабилитациялоо борборунун мурдагы жетекчиси Алексей Петрушевский үй камагынан тергөө абагына которулду. Орусиянын Иркутск облусундагы суу ташкынынан жабыркаган аймакка орус армиясынын жоокерлери жиберилиши ыктымал. Кыргызстандык зыяратчылар биринчи тобу Мекеге 16 июлда жөнөйт. Айрым эл аралык темаларга эми кененирээк токтолобуз. Жекшембиде АКШ президенти менен Түндүк Корея лидеринин күн мурунтан жарыяланбаган жолугушуусу өттү. Дональд Трамп Түндүк Корея жергесине бут койгон алгачкы америкалык президент болуп калды. Бири бирин катуу сындап, коркутуп келген мамлекеттердин жетекчилеринин үчүнчү сүйлөшүүсүндө эмнеге жетишилди? Али Токтокунов баам салат.
Дональд Трамп Ким Чен Ын менен кездешүүнү көздөп турганын Осакадагы чоң 20нын саммит учурунда 29 июнда күтүүсүз билдирди. Анын Түштүк Кореяга барары мурдатан пландалган, бирок 30 июнда Түндүк Корея лидери Ким Чен Ынга жолго кетүү ынтаасы коомчулукка гана күтүүсүз болбоптур.
Чынында жолугууну каалап жатканыңыз тууралуу билдирүүнү эртең менен алганда таң калдым. Андан кийин эле жолугушууну бүгүн түштөн кийин өткөрүү тууралуу расмий сунуш келгенин билдим,
деди Ким Чен Ын. Анын алдында эки лидер жылуу учурашып, Трамп аскердик демаркациялык сызыктын ар жагын өттү. Ошентип ал Түндүк Корея жерине бут койгон алгачкы америкалык президент болуп калды. Калган сүйлөшүү эки Кореянын ортосундагы демилитаризация аймагында уланды. Трамп ишембиде эки гана мүнөткө жолугаларын айтып жаткан болчу, иш жүзүндө жабык жолугуу 50 мүнөткө созулду. Андан соң Трамп сүйлөшүүлөрдү мындан ары улантуу үчүн атайын команда түзүүнү ким менен макулдашканын билдирди. Алар жакынкы жумаларда жолугуп процессти башташат. Андан ары эмне болорун көрө жатарбыз, деди АКШ президенти. Ал ошондой эле кимди кийинки жолугушуу үчүн Вашингтонго чакырды. Түндүк Корея 2018 жылга чейин өзөктүк бомбасын, баллистикалык ракеталарын байма-бай сынап, Түштүк Корея, Жапония өңдүү жакынкы коңшуларын алыстан АКШ'ны коркутуп келди. Буга байланыштуу Вашингтон Пхеньянга экономикалык санкцияларды салган. Эми аны алып салууга ашыкпай келет. Журналисттер бул иреттеги санкция боюнча Трампка суроо жолдошту.
Алар кала берет, кайсы бир убакытта алынат. Мен аны абдан күтүп атам. Бул өлкөгө санкциялар салынып турганы мага жакпайт. Чыдамсыздана күтүп атам, бирок санкциялар кала берет,
деди Трамп. Сүйлөшүүлөрдүн маңызы Түндүк Кореяны өзөктүк куралдан арылтуу. Андай болсо, санкциялар гана салынбастан экономикалык жардам болору АКШ тарабынан да Түштүк Корея тарабынан дагы убадаланып келет. Саммиттен кийин учакта кайтып келатканда Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Майк Помпео журналисттерге маек курду. Анда Корея жарым аралын өзөктүк куралдан арылтуу боюнча кандайдыр бир жалпы макулдашууга жетише алдыңарбы деген суроо болду.
Биз андай кылган жокпуз, бирок маселенин үстүнөн көп иштедик. Ошон үчүн азыр баштапкы орунда эмеспиз. Бизде алар эмнени күтүп жатканы жана аны алдыга жылдыра алчу жолдор тууралуу түшүнүк бар.
Баштапкы орун деп Помпео 2018 жылга чейинки убакытты эске алууда. Эки лидер өткөн жылдын 12 июнунда алгач ирет Сингапурда жолуккан болчу. Андан кийин быйыл февралдын аягында Вьетнамда жүз көрүшкөн. Бирок бул сүйлөшүүлөр натыйжа бербей келет. Тараптар санкцияларды алып салуу, түндүк кореялык өзөктүк системаны демонтаж кылуу маселесинде тил табыша албай жатышат. Жекшембидеги билдирүүлөрүндө Трамп дагы, ким дагы өз позицияларын жумшартары тууралуу ишарат кылышкан жок.
Таңкы азаттыктан эми илим жаңылыктарына дагы токтоло кетсек, бала 1 жашка чейин мал жандуу үйдө чоңойсо, астма сейрек болот. Чымчыктар бак тарактуу шаарларды сүйүшөт. Марска алгач аялдар учурулушу мүмкүн. Гейдельберг жана Кембридж университеттери көйүнө кол жазмаларын түгөл санариптештирип бекер окуучу кылат. Амирбек Азамулунда сөз.
Марска алгач аялдар учурулушу мүмкүн. Марс планетасын багындырууда Шаабаттын космостук банкын пайдалануу сунуш кылынды. Бул идея микрогравитация кишинин репродуктивдүүлүк клеткаларына кандай таасир эткенин изилдегенден кийин жаралган. Доктор Мансерет Бодда Венадагы эл аралык жыйында билдиришинче, төмөнкү гравитация кишинин организминдеги клеткаларынын структурасы менен функциясын өзгөртүшү мүмкүн экенин акыркы изилдөөлөр көрсөткөн. Эгер жакынкы жылдары космостук миссиялардын саны көбөйсө, кишинин космосто узак мөөнөт болуусунун физиологиялык натыйжаларын билүү маанилүү жана кишинин жерден тыш жактарда көбөйүү перспективасын талдап көрүүбүз зарыл болот, деди Мансерат Боадда. NASA'nın başkı administratörü James Bridenstine'ın айтышынча, Марска аягы тийген биринчи киши аял болушу ыктымал. Чымчыктар да кооз жана бак тарактуу райондордо жашаганды жакшы көрүшөт. Урбандашуу улдам жүрүп, шаарлар тездик менен кеңейип жаткан азыркы мезгилде ават жерлер чымчыктардын көбөйүүсү үчүн маанилүү. Бул жараяндан келемиштер менен ак чардактар зыян тартышпайт. Түштүк Африкадагы изилдөө бак дарактуу бай райондордо жарды райондорго караганда түрдүү канаттуулар көп байырлаганын көрсөттү. Муну окумуштуулар жыргалчылыктын эффекти деп аташат. Бай дөөлөт жашоо чымчыктарга эле эмес, жарганат, кескелдирик, кирпи, ташбака, курт кумурскаларга да жагаарын кээ бир өнүккөн өлкөлөрдөгү изилдөөлөрдөн белгилүү болчу. Алдагыдай эффект өзгөчө ар түркүм бак тарактуу, гүлзарлуу, көлмөлүү райондор үчүн мүнөздүү экенин Италиянын Турин университетинин окумуштууларынын изилдөөсү айкындады. Бул изилдөөлөр көрсөткөндөй, шаарлардын асфальт жана бетон үстөмдүк кылган райондоруна салыштырганда бай түркүн бак тарактуу бөлүгүндө ар кыл канаттуулар көп жашайт. Орто кылымдык кол жазмалар түгөл санариптештирилет. Британиядагы Кембридж жана Германиядагы Гейдельберг дүйнөдөгү эң эски университеттерден. 1209 жана 1386 жылдары негизделген эки университет орто кылымдык кол жазмалардын бай коллекциясына ээ. Бирок алардын архивтери, анын ичинде Ватикандын кол жазмалары көпчүлүк үчүн жабык. Алар менен иштөөгө уруксат алган адамдар коопсуздуктун катаал чараларын сакташы абзел болгондуктан көөнү мурастардын көбү жетерлик, атүгүл такыр изилденген эмес. Эми эки университет байыркы кол жазмаларды толук санариптештирип, калайык журтка тегин окугандай кылат. Мал жандуу үйдө чоңойгондун пайдасы. Бир жашка чейин айыл жеринде же үй жаныбарлары арасында чоңойгон баланын организми болочокто аллергия менен астмадан коргойт. Себеби ымыркай чактан ар кыл жаныбарлар жана кыртыштагы бактериялар менен аралашуу иммундук системанын өнүгүүсү үчүн пайдалуу. фин окумуштуулары айылда жана шаар четиндеги конуштарда жашаган 400 фин баланы жана Германияда окшош чөйрөдө жашаган 1037 баланы изилдеген соң ушундай бүтүмгө келишти. Айыл кыштактыктар астмага аз чалдыгары мурдатан белгилүү. Фермерлердин үйлөрүндөгү микробтордун композициясы мал жан кармабаган үйлөрдөгүдөн такыр бөлөк экенин изилдөө көрсөткөн. Буга чейинки изилдөөлөрдө үйдөгү табигый кыпындар менен чаңдар астманын өнүгүүсүнө тескери таасир этерин көрсөткөн.
Жогоруда илим жаңылыктары менен Амирбек Азам уулу тааныштырып өттү. Азаттык радиосунун эфири уланууда. Бишкекте дүйнө элдеринин эпостору фестивалы өттү. Маданият, маалымат жана туризм министрлиги бул иш чарага 25 мамлекеттен 90 чукул конок келгенин билдирди. Фестивалдын алкагында этникалык мурасты сактоо жана жайылтуу маселелерине арналган симпозиумдар, маданий программада бир нече сынактар жүрдү. Бул иш чара тууралуу кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов айтып берет.
Бул кичинекей манасчы Саид Жолочиев. Ал дүйнөлүк эпостор фестивалинин алкагында өткөн мыкты манасчы сынагына катышты. Беш жаштагы Саид Жетөгүз районунун Дархан айылынан келген экен.
3 жашымдан бери манас айтып келатам. Манасты угуп, телефондон угуп, ноутбуктан угуп эле айтарым.
Тамга таан элек кезинен эле айтуучулукка кызыккан куймагулак Саид уккан жомокторун дастандарында бат эле жаттап аларын айтат. Бишкекте өтүп жаткан дүйнө элдеринин эпостордун 5-чи фестивали 27 июнда башталган. Фестивалдын жүрүшүндө 5 жаштан 25 жашка чейинкилер катышкан мыкты манасчы сынагы менен бирге мыкты боз үй, көчмөн стили жана мыкты манасчы аттуу бир нече сынактар жүрдү. Ал сынактардын бирине катышып жаткан Сүйүнбү Чолпонкулова иш чара шаңдуу, өзгөчө өтүп жатат дейт.
Этна боюнча мода көрсөтүү болду, аларды көрүп жакшы болду. Мага жакканы бүт жанагы эпостук чыгарымдар боюнча кийимдерди ошонун маанисине, мазмунуна арнап туруп жасаган ошо кийимдер мага жакты. Жаңыл мырзанын кийими деп чыгып атты, кыз сайкалдын кийими деп ар бирине өзүнүн кол өнөрүнө өзүнүн кийимин көрсөтүү үчүн жакшы нукта жакшы жасап даярдаган ошолор жакты да.
Дүйн элдеринин эпостору кароо сынагына Нурсултандан келген айтуучу окумуштуу Казакстан кайраткери Амандык Көмек уулу фестивалдын жүрүшүндө уникалдуу көрүнүштөргө күбө болдум дейт.
Маган ошо Алпамыш батыр жырынан жырлап эген. Шындыгында биздин мурун деген атабыз Кырымдын кырк баатырын 6 ай жырлап табыш алмаган. Ал Алпамыштын өзүнө келсек ал 6 саат жырланат. Манасты энди 6 күндө айтады го, 6 күндө айтат. Сол сыякта Алпамыштын бир жырынын өзү 6 саат. Ал мен бул жерде 6 саат айтып отура алмайм. 6 мүнөт айтып берсем болот чыгар.
Фестивалдын башкы режиссёру Алтынбек Максутов иш чаранын тарыхына жана максатына токтолуп, ал Кыргызстанда 2 жылда бир жолу өтүп келерин белгиледи.
Кыргызстандыктар бир сыймык менен кабыл алышыбыз керек деп ойлойм. Анткени 2015 жылы окумуштуулар келип баардык дүйнө жүзүндөгү эпостор боюнча сөз кылып ошол кыргыз элиндеги эпостордун эң көлөмдүүсү, эң мындай чоң көлөмдөгү дастандардын көптүгүнө байланыштуу ушу Кыргызстанды эпостордун мамлекети деп таанышканда таанып атайын резолюция чыгарышкан болчу. Ошондон бери дайыма өткөрүлүп келатат.
Фестивалга демөөрчүлөрдүн кошумчасынан сырткары мамлекет казынасынан 8 млн сом каражат жумшалган. Быйыл дүйнөлүк эпостордун 5-чи фестивали Саякбай Каралаевдин 125 жылдыгына арналып өткөрүлүп жатат. 27 июнда башталган иш чара 28 июндун кечинде гала концерт менен соңуна чыкты. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жаратман, даниктүү каармандар, иштермам экендештер, аяныштуу тагдырлар. Дүйшөмбү сайын кечки саат 9:30 ЛТР каналында. Данисте берүүсү.
ЛТР каналынан биздин программаларды көрүүгө жетишпей калсаңыз, кадырман угарман сайтыбызга кирсеңиз болот. Бардык архив ушул жакта. Ошондой эле биздин YouTube-дагы дагы каналыбыз бар. Ал жактан да биздин телепрограммаларды көрсөңүздөр болот. Ушуну менен кадырман угармандар Азаттык радиосунун 1 июлдагы эртең мененки эфиринин алгачкы жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып бардым. Бишкекте саат 7:30 болду. Кутман таңыздар менен кадырман угармандар, ООДА Азаттык радиосу бүгүн 1-июль күнгө дүйшөмбү. Жогорку кеңеш Алмазбек Атамбаевди экс-президент деген статустан ажыратты. Бул суроону Азаттыктын эксперттер талдайт программасында талкууладык. Ошол программаны алдыдагы жарым саатта назарыңыздарга кайталап сунуш кылабыз. Ага чейин Нуржан Токтоназаровдан соңку жаңылыктарды угалалы.
Саламатсызбы. Ооганстанда АКШ менен Талибан кыймылынын өкүлдөрүнүн тынчтык сүйлөшүүлөрү кан төгүүлөр менен коштолдум. АКШнын Оогонстандагы чабарманы Залмай Халилзат менен Талибан кыймылынын өкүлдөрү 29-30 июнда Катарда сүйлөшүүлөрдү өткөрүштү. Талиптер чечүүчү деп мүнөздөгөн сүйлөшүүлөрдүн бул 7-нчи айлампасында тараптар Оогонстандан чет өлкөлүк аскерлерди чыгарып кетүүнүн мөөнөтүн бекитүүгө, ошондой эле талиптердин чабуулду токтотууга кепилдик беришине көңүл бөлүшөрү айтылган. Талибан кыймылы дээрлик 18 жылдан бери Оогонстандагы эл аралык коомчулук тааныган өкмөткө каршы согушуп келе жатат. Жолугушуулар жүрүп жаткан учурда 29 июнда Талибан кыймылы Оогонстандын Кандагар, Фарах, Баглан аймактарында өкмөттүк кызматкерлерди бутага алган чабуул уюштурганы, анда ондогон адам өлгөнү, жаракат алышканы кабарланды. Талиптер Ооган өкмөтүн Американын куурчагы деп атап, Вашингтондун өкүлү менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп келе жатышат. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги Москвада волейбол ойногон үчүн топтолгон жерде мигранттар кармалды деген маалыматтарды четке какты. Элчиликтин кызматкери Гүлбарчын Байымбетованын азаттыкка билдиришинче, ишемби күнү волейболго чогулган мигранттар кармалган эмес, аларды жеринде полиция келип текшергенден кийин кое берилген.
Кармоо себеби белгилүү эле, анткени өзүңүздөр билгендей бул жерде 200-100 киширек, же болсо даже 50 киши көп болсо, сөзсүз түрдө полиция кызматы келип кызыгып, эмне чогулдуңар, кандай максатта чогулдуңар деп сурайт. Ошол эле максатта келип кызыгып, мына айланасында жанындагы эмелер телефон чалганго, анан полицейскийлер келип баарын текшерип, баарын текшергенче 1 саат, 2 саат өтүп кетти дейт. Ошону 2 саат кармалган деле болот, негизи кармалган эмес экен.
Буга чейин орусиялык маалымат каражаттары жана Москвадагы мигранттар волейбол ойногону үчүн чогулган 40 чукол кишини полиция кармап кеткенин кабарлашкан, аларды милиция бөлүмүндө сурак алышканы да айтылган. Казакстандын Атырау облусунда мунай газ компаниясындагы калайман мушташтан кийин Иордания менен Ливиянын жүздөгөн жаран аймактан чыгарылды. 30 июнда Иорданиянын тышкы иштер министри Айман Сафади алардын баары коопсуздугу корголгон мейманканага жайгаштырылганын билдирди. Министрликтин маалыматына караганда теңиз кенинде иштеген 107 иорданиялыктардын 5 жеңил жаракат алышты. Атырау облустук акимчилиги мунай газ компаниясынын жумушчуларынын мушташынан жалпы 30 адам жаракат алды деп билдирди. Кенде иштеген жергиликтүү жана чет элдик жумушчулар 29 июнда мушташа кетишкен. Ага Ливия жаранынын колундагы рацияны кыздын оозуна такап түшкөн сүрөтү WhatsApp тиркемеси аркылуу тарап кеткени себеп болгон. Жумуш ордундагы жаңжалга эмгек шарттарынын бирдей эместиги дагы себеп болгону айтылууда. Кыргызстанда президент Сооронбай Жээнбековдун кеңешчиси Сайбек Азранкулов кызматтан кетүү тууралуу арыз жазды. Бул тууралуу ал 30 июнда Бишкектин четиндеги Койташ айылындагы мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин үйүнө барган учурда билдирди. Ал журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, Атамбаевди колдоп келгенин айтты. Анын арызы тууралуу президенттин аппаратынан маалымат алууга мүмкүнчүлүк боло элек. Мурда парламент депутаты, өкмөттүн Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү, министр болуп иштеген Айбек Азранкулов былтыр 27 апрелде президент Сооронбай Жээнбековдун кеңешчиси болуп дайындалган. Мурдагы президенттин тарапкерлери 22 июндан бери Койташ айылындагы анын үйүнө элдик штаб ачып алып чогулуп турушат. Жогорку кеңеш 27 июнда Атамбаевдин экс президент деген макамды алып кол тийбестиктен ажыраткан. Кыргызстандык зыяратчылардын биринчи тобу Меккеге 16 июлдан тартып жөнөй баштайт. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынан билдиришкендей, зыяратчылар 3-4 топко бөлүнүп жиберилмекчи. Сауд Арабиясы быйыл ажыга барууну каалаган кыргызстандыктар үчүн 5510 квота бөлгөн, ажылыктын баасы жогорулап $3000 деп белгиленген. Былтыр Кыргызстанга 5485 квота бөлүнсө, ажылыктын баасы $2890 түзгөн болчу.
Рахмат сизге, Нуржан Токтоназаров айтып берди. Акыркы кабарларды сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Жогорку кеңеш Алмазбек Атамбаевди экс-президент деген статустан ажыратты. Ошентип, башкы прокуратура Атамбаев өлкө башкарып турган мезгилде бир нече мыйзам бузган деп кылмыш ишин козгоого уруксат алды. Мурдагы президент жана анын тарапкерлери мунун баарын саясий куугунтук катары санап Атамбаевдин Койташтагы үйүндө штаб түзүштү. Постсоветтик чөлкөмдө алгач жолу парламент экс-президентти кол тийбестиктен ажыратуусу Кыргызстанда коомдук саясий абалга кандай таасирин тийгизет? Бул суроону Азаттыктын эксперттер талдайт программасы талкуулады. Талкууга Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы депутат Чыныбай Турсунбеков, парламент депутаттары Акылбек Жапаров, Анвар Артыков, жарандык активист Динара Ушурахунова жана БШКнын борбордук мурдагы төрагасы Акылбек Сариев катышты. Берүү эфирге 28-июнда чыккан болчу. Программаны Бакыт Асанов алып барды.
Алгачкы суроону Жогорку Кеңештин депутаттары сиздерге жолдойм. Мына бүгүнкү чечимди айрымдар тарыхый чечим катары сыпатташса, айрымдар ошо бийликтин кайсы бир буйрутмасы катары баалап жатышат. Бул жагынан алганда акыркы чечим тууралуу кандай бааласак болот?
Ошо 6 жылдын ичинде 4 миллиард доллардан ашык только кредит алдык. Жалаң гана кредиттерди алдык. Мунун 2 миллиард 450 миллион доллары кыска мөөнөткө 20 жылга 2% чейин. Мына киши 14-15 жылдары аябай көп 2 миллиард 3 миллиард долларга чейин алып ийген. Биз эми төлөй баштадык. Мына быйыл 19 жылы карыздарды төлөй баштадык да. Мына ошонун кесепеттерин айтууга мажбур болдук. Анткени
бийликте турган учурда эмне үчүн айтылган эмес деп
атышат? Бийликте учурунда турганда ошо датка кеминге биринчи жолу кредит алам дегенде мен каршы чыккам, финансы министри болуп туруп. Опросным путем деп коетчу, эл өкмөттүн макулдугун алабыз дегенден мен каршы чыгып, өкмөттө 1.5 саат өзүмдүн позициямды түшүндүрүп, бүгүнкү айтып аткан нерселердин баарын ошондо дагы айтып, каршы чыгып, өкмөттө жалгыз мен каршы чыккам да. Ошондо эртеси күнү мени Кытайга поездкага албай, Байгончокуев деген замымды алып кетип, кийин ага медаль даңк берди. Мен ошо позиция боюнча калгам. 15 жылы депутат болуп келгенде дагы айткам, кыска мөөнөттө чоң акчаны кичинекей өлкө албаш керек биринчиден, экинчиден кошунадан албаш керек. Мына биз ушулардын баарын айтып чыктык. Бул биринчиси. Бул эми жакынкы 15 жылда кыргыздар ушу карызды төлөөнүн аракетинде гана болобуз да. 863 миң үй бүлө карыз алып жашап атат. Алар билет бул эмне экенин. Бул кредит деген бала проценттарынан 5 бетер бала. Биздин келечегибизди ушинтип алып барып бууп, кыргызды кредитке такап койду да.
Ошон үчүн
ушунун биринчисин айттык. Экинчиси ырчырдын ушу жалаң ушу ген казуу боюнча ырчырлардын жанагы мегакомду сатам деген ырчырлардын айынан азыр 700 миллион долларга бизге доо арыздар кыргыз өлкөсүнө. Өлкө өкмөтүнө, өлкөсүнө доо арыздар туруп атат. Мындан тышкары дагы ошо алынган кредиттердин иштөө принциптери, эффективдүүлүгү жок кесе болуп атат. Мына киши эгерде чыр чатак болбосо казактар менен түз турганда Чалдабарга чейин Токтогулдан бизге электроэнергия менен электроэнергия алып турчубуз.
Жок болсо, демек ушуларды эске алуу менен
Өзбекстан, Тажикстан, Кыргызстан менен кольцо менен алып турчубуз. Жок, биз датка кеминди курдук, үчүнчү электроэнергия ташый турган тутумун курдук, бирок ошо электроэнергияны чыгара турган бир да иштекени курган жокпуз да. Демек бул кишинин алган кредиттеринин бирөө мына ТЭЦ чала жан болуп калды, жолу бүтө элек, датка кемин дагы акча алып келбейт. Мунун баары тең оор жүк менен бюджетке, элдин башына туруп калды.
Ушуларды эске алуу менен президенттин статусту ажыратууну чечтиңиз.
Ажыратууну эмес, биз ошо күнөөлөрү бар экен, бирок ошо күнөөлөрдө коррупциялык элементтер ТЭЦте, жол курууда, ошо кредиттерди алууда барбы же жокпу далилдеш үчүн биз ошо экинин кол тийбестик статусун алдык.
Түшүнүктүү. Акылбек мырза, мына парламентте бүгүнкү чечимин сиз кандай кабыл алдыңыз жана Атамбаевдин тарапкерлеринин жүйөлөрү канчалык деңгээлде негизүү деп эсептейсиз?
Жамандыгын алыс болоюн. Мен ушул мыйзам чегин жана мыйзамдын алынган мыйзамдын табиятына кайрылгым келип турат. Менин оюм боюнча бул мыйзам конституцияга каршы келген мыйзам болуп эсептейм. Себеби баарыңыздар билесиздер, бүгүнкү күндө конституцияда 69-чу беренеде бул экс президент деген бул наам болуп эсептелет. Жазылып турат ал жерде. Бардык президенттер кызматынан четтетилгенден башка президенттин бардыгы экс президент деген наамына ээ болот деп турат да. Анан ошол экс президенттин статусу мыйзам менен каралган деп койгон, бирок менимче мыйзамды шашылыш кабыл алганын кесепетинен Жогорку Кеңеш экинчи бир мыйзам бузулууга жол берди. Булар өзүлөрүнө кошумча ыйгарым укук алып алышты. Жанагы экс президенттин статусун деп айтып жатышат эми жоготуу боюнча. Бул жерде конституцияда мисалы 74-чү беренеде Жогорку Кеңеште мындай ыйгарым укук жок. Жогорку Кеңештин ыйгарым укукту иштеп турган президентке күнөө кое алат, кызматынан четтете алат. Ал жерде эч кандай экс президент жөнүндө Жогорку Кеңешке ыйгарым укук берген эмес. Тилекке каршы мыйзам чыгаруу колунда экен, каалагандай жазып коюшту да бүгүнкү күндө күнөө катары жанагынтип статусунан
чектеп атабыз деген бул чечим алган бул мыйзам конституцияга туура келбейт. Каршы келет.
Бүгүнкү парламенттин Атамбаевдан экс-президент деген статусту алуу чечими конституцияга каршы келет.
Туура, анткени бул статусту алат деген бул намды кантип алышы мүмкүн? Ал жерде ошол эле алып аткан бененин аты жана 12-чи берене ошол президент кепилдиги жөнүндө мыйзамда ал экс-президенттин кул тийбестиги деп аталат. Ал жерде эч кандай статус жөнүндө кеп жок. Бирок ошол жерге жанагындай жобону кийип коюшкан. Бул эми баягы жана айтып кеткендей шашылыш кабыл алган мыйзамдын кесепетинин менимче бүгүн башталышы кийин.
Сиз да көз салып турдуңуз, мына Атамбаевдин тарапкерлеринин да негизги жөөлөрүнүн бири шашылыш мыйзамдагы көрсөтүлгөн мөөнөттөрдү сактабастан кабыл алышты деген болуп жатат да, анан сиз кандай баалап жатасыз акыркы кырдаалды?
Мен ошо менен макулмун, анткени чынында эле абдан тез арада эле жанагы күнөөлөрдү чогултуп туруп айтып беришти. Бул бир жумага да жеткен жок, анан бир жумадан кийин мына азыр кол тийбестикти дагы алып салышты. Ошондуктан мен ойлойм, бул жерде негизи чоң критика бул жогорку кеңештин депутаттарына. Эми албетте жогорку кеңеш деген 120 депутаттын айрым ар кандай депутаттар бар, алар деген бул Атамбаевди бийликте турганда деле критикалап келген. Балким алардын мындай моралдык укугу бар болуш керек, алардын мындай бир өзүнүн негизи да бар ошону азыр дагы ошо күнөөнү чыгарып колдогонго. Бирок эгерде биз эстесек, бизде эсибизде абдан көп чечимдер бар жогорку кеңештин. Ошол эле референдумду өткөзгөн, азыр аны дагы күнөө коюп атат Атамбаевга. Эмне үчүн ошол эле жогорку кеңеш деген ошол постановленияга кол коюп өзүлөр шашылыш түрдө 15 август 2016 жылы деген чыгарып ошол референдумга чыгарган. Ошондой чечимдер Атамбаев бийликте турганда анда жогорку кеңеш көбүнчөсү ошондой эле шашылыш түрдө Атамбаевдин ал бийлигинде дагы ошентип эле иштеген. Азыр деле жогорку кеңеш эч кандай мындай өзгөрүлгөн жок, алардын принципи да өзгөрүлгөн жок. Алар деген эми башка президентке баш ийип, президент же президент болобу же кандай болобу, ошол эле түрдө шашылыш түрдө кайрадан ошондой бир эмелерди чыгарып атат. Бул эмнени айтат? Эң негизги, бул мыйзамдуу же мыйзамдуу деп мен айта албайм, бирок бул жерде легитимдүү, легитимный же легитимный эмеспи дегенге ошондой бир чоң суроо жаралат.
Бул жерде дагы бир маселе катары бүгүнкү коомдук саясий абалга тийгизген таасири жөнүндө болуп атат да. Бир жагынан албетте мыйзамды бузган адамга сабак катары мындан ары кайталанбаш үчүн президенттер баш болуп эч ким мыйзам алдында жоопкерчилик тартпай калбайт деген бир ишарат болот десе, экинчи жагынан саясий куугунтук деп бийлик жана Атамбаевдин тарапкерлеринин ортосунда бир кайсы бир пикир келишпестик болбойбу деген чочулуулар айтылып жатат да. Бул жагынан чыныбайым мырза, сиздин пикириңиз кандай?
Конституциялык жол менен тынчтык жол менен президенттердин алмашы сабак болуп, ушул бир сабак болуп кетсин деген ой менен мен башка бүгүнкү нерсени мындай добуш берген жокмун. Анткени ошол саясатты колдоп келгем, тынчтык саясатын колдоп келгем. Ал эми бүгүнкү кырдаал такыр жаңы нерсени түздү, багытка бет алды. Бул мыйзамдуулуктун диктатурасы деген кеп болуп атат, мыйзамдуулук орун айтып атат. Албетте ошондой болсо ада жакшы жол. Бирок маселе ошол мыйзамдуулукту орното тургандар Атамбаевдин заманында да бөрк ал десе баш алгандар болгон. Ошолордун аркасы менен Атамбаев бүгүнкү кырдаалга кептелди деген мен ишенимдемин. Ал эмес, мен төрага болуп турганда менин да айрым позицияларымды коркутуш үчүн каймана түрдө кимди болсун камайбыз деген мындай күч, айрым күч структуралардын башчылары болгон. Кимди болсо жөн эле камай бересизби, жөн эле камай беребиз, мүмкүнчүлүк бар деп.
Ошондой Атамбаев жол берген да.
Маселе бүгүн, бирок ошондой адамдар жок калды деп эч ким айта албайт да. Эртең ошолор дагы ушул ошол эле нерсе уланып кетпейт деп эч ким кепилдик бере албайт. Демек биз биринчи азыркы кырдаалды ушул жол баштаган менен жаңы салтты калыптандыра алабыз, толугу менен мыйзамдуулукка өтө алабызбы, да мыйзамдын диктатурасын орнота алабыз дегенге мен бышып жетилген жокмун. Ошон үчүн бүгүн да добуш берүүгө катышкан жокмун да.
Эмне үчүн ушул мыйзам талаптары аткарылбай жатат? Ким жол берип жатат? Мисалы ошол учурда президент жол берди да, туурабы?
Эми мындай да, президентті президенттен дагы кетет кемигинде да келгисинде да болот бериклерде түрткүлөйт да президент аны мынтип эле коебуз дейт президент баардыгын эле биле бербейт мына мыйзамды биле иштеген кишилер азыр талашып атпайбы жок булай деп бул киши айтып атат конституциялык туура келип атат бияга айтып атат укпаптыр тиги конституциялык соттун чечимин деп атат ошол сыяктуу эле президент баарын билсе ал пайгамбар болуп кетпейби же андан да жогору болуп кетпейби баарын билбейт ага жанындагылар же түрткү берет жол көргөзөт адаштырат же жакшы жолго алып барат анын баары тең ошо президенттин жанындагы командасына ишенген кишилерине да байланыштуу да
бул жерде дагы бир нерсе жөнүндө кеп болуп жатат мына бүгүн ошо Атамбаев боюнча түзүлгөн депутаттык комиссиянын төрагасы Каныбек Иманалиев негизги дооматтардын бири катары Атамбаев президенттикке киришер алдындагы антты аткарган жок мына ошондуктан бүгүн аны жоопко тартууга негиз бар деп айтып өттү да мына биз Каныбек Иманалиевдин пикиринен үзүндүн угалып анан талкуубузду улантсак
мен кыргыз республикасынын президентинин антын окуп берейин мен кыргыз республикасынын президентинин кызматына киришип жатып кудайдын жана элимдин алдында мамлекет башчысынын ыйгарым укуктарын адилеттүү жана ишке ашырууга адилеттүү ишке аштыбы адамдын жана жаранын укуктарын коргоого коргогон жокко оппозицияны кордодуго кыргыз республикасынын конституциясын так аткарууга конституцияны бузуп 16-жылы конституция кабыл алдыго элибиздин биримдигин жана мамлекеттигин бүтүндүгүн сактоого таластык туугандар жөнүндө эмне деди эле нарындык туугандар жөнүндө эмне деди эле элдин бүтүндүгү менен биримдигин камсыз кыла алдыбы конституцияда 7 нерсеге ант берсе 6 бузулган а кыргыз элинде антты бузгандарды эмне дейт кодекстин каргышы 10 жылдык болсо анттын каргышы 100 жылдык биринчи ант бузулду экинчи нарк бузулду
динара айым мына ушул сыяктуу конституцияда антты бузуу эң чоң мындай жоопкерчиликке тартууга негиз болмок бул жагынан алганда ошо жогорку кеңешти бүгүн айыптоого деле эч кандай негиз жок деген пикирлер айтылып
деген конституциялык палата бар конституциялык палата чечиш керек эгерде конституцияны чынында эле баягы конституциянын алдында берилген антты бузулса анда ал деген конституциялык палата караштырыш керек чынында эле ошондой болдубу деп бул биринчи экинчи бул жерде бир кичине мындай аябай кандай айтса бир туура эмес жолго кетип баратат анткени андай антты деген депутаттар деле берип атат азыр любой депутатка ошондой эле антты бузуп атасың деп же аткарбай атасың деп аны деле айтып баштайт эгерде башында эле биз бир президент койсок анда ошол деген анан кийин акырындан улана берет да башкага дагы такалып башканда ошентип сурап баштайт бул биринчиден экинчиден мен ойлойм бул жерде эми баягы Каныбек Иманалиев деген абдан мындай кыйын саясатчы болду бул жерде көбүнчөсү баягы сөз менен айтып атат а кайрадан айталык укук коргоо органдарга келгенде башкы прокуратура сот чечимдери ошолор деген көбүнчөсү ошолор кандай карайт дегени ошого көбүрөөк азыр коомчулук көңүл бурат да анткени азыркы баягы кол тийбестикпи экс президенттин ошол эмелерин баарын чечип атканы бул бир эгерде чынында эле баягы Атамбаев азыр эгерде анын деген экс президент наамы түшкөндөн кийин жоголгондон кийин бунун деген көп нерселери укуктары да кетип атат да баягы экс президенттин атайын өзүнчө берилген привилегияларычы анан эми муну деген допроско чакырышат суракка чакырышат прокуратура ошондой иштерди жасап баштаганда канча ушул ошонун баары мыйзамдын чегинде канча ушул укуктун чегинде болуп атканын ошонун баары тең сөзсүз абдан тим элечи чоң бир фокус менен жасады ошон үчүн бул жерде азыр бийликтин жогорку кеңештин эң негизги максаты жалгыз эле баягы кол тийбестикти алып чыгып эмес бирок ошону деген аягына чейин таза шашпай ошо иликтегенге бир мындай мүмкүнчүлүк бериш керек да мисалы биз кайра мына айтып атпайбызбы азыр франциядагы мурдагы президент Никола Саркозиге деген 2012-жылдан бери иликтөө жасалды ал жерде аябай ар бир сөзүн тактап далилдеп аткан ошол эмелердин баарын тең даярданды бизде болсо ошол кайсы мөөнөттө канча мөөнөттө башкы прокуратура жанагы күнөөнү деген коюп берет канча мөөнөттө сот чечимдер кабылат ошонун баары тең эске алынат ошого караш керек
ошол учурда мына
анан ошол жерде баа берилет Чынында эле азыр экс-президентти ушул статусун чечип атканы деген ушул бизде Кыргызстанда демократияга алып келип, укуктуу мамлекетке алып келеби же бул жерде баягы эле бир жанагы өчөшкөн бир кандай өзүн өч алган нерселер болуп атабы деген ошол.
Биз менен азыр Атамбаевдин тарапкерлери түзүп элдик штаб деп атап алган жайдан Жогорку Кеңештин депутаты Анвар Артыков дагы байланышка чыгууда. Анвар мырза, саламатсызбы? Угуп жатсаңыз керек. Мына бул жерде талкууда негизги айтылган жүйөлөрдүн бири, парламентте айтылып жаткан жүйөлөрдүн бири Алмазбек Атамбаев президенттик учурунда башкаруу жылдарында өзү каалагандай өлкөнү башкарды, ошол үчүн жазаны тартыш керек деп жатат. Сиздердин негизги жообуңуздар кандай болот?
Саламатсыздарбы? Эми кеткен жумуштан кеткен кишинин артынан таш артуу үчүн көп деле эрдик кереги жок. Бул ар кимдин колунан келет. Вагында ун чыкпай отуруп кошомот кылып көрөкөскө намаз окугандар бүгүн биринчи душман болуп чыгып атпайбы? Бул деле мейли, эгер ушул айтылган сөздөрдө бир чындык болсо, бүгүн деле генеральный прокурордун докладынан бир да далил келген жок. Бир киши күбөлүк берди, ал деле соодалашып же өзүң отурасың же башка бирөөгө показания бересиң деген менен ошон деңгээлден ага өткөн жок. Шек. Эми шектенгенге баардыгынын укугу бар, бирок ар бир шектин артында эле иш козголуп ушундай статус алынбайт да. Эгер эми Атамбаев жөнүндө айта турган болсок, Атамбаев дөрүндө биринчи жетишкендиги 6 жыл Кыргызстанда биринчи жолу ушундай стабилдүү болду. Эч ким президентти кууган жок, кет деген жок, ал өзүнүн ыктыяры менен өткөрүп берди. Бул бир. Экинчиден мына Акаевдин ордунда эле кредит алганбыз, бирок Акаев келип ушул кредиттерди мына жерде турат деп көрсөтүп бере алабы? Бере албайт. Себеби алар жок болуп кеткен, уурдалып кеткен. Алло. Ал эми Атамбаев алган кредиттер материализация болуп, мүлк болуп, ана датка кемин болуп, ТЭЦ болуп, жол болуп, мектептер болуп, жолдор болуп,
баардыгы эми алардын баардыгын коомчулук анан убакыт өткөндөн кийин мындай тарых баа берет деп айтылып жатпайбы? Бирок ошол эле учурда мына сиздер тарапкерлер катары мына бүгүн Жогорку Кеңештин чечими чыккандан кийин кандай жолдорго барган жатасыздар? Мисалы буга чейин экс президент мен курал менен болсо дагы коргоном деп айтып жатат да.
Эми Алмазбек Шаршенович, бул курал менен коргоном деген эч ким эгер силерге залака жетпесе, эч ким турбасын, мен жалгыз болом дегени. Ошону айтсам эл тарап кетеби деп элди тарата албай айла кеткенден айткан жери. Эми бул давайте бул сөздү көп деле маани бериш керек эмес. Биз мыйзам жолунда аракеттер жасап атабыз. Бирок мыйзамды мына бүгүнкү күндө мен айтайын, Кыргызстандын эле ансыз деле сотторго, күч органдарга ишенич төмөн болчу. Эми бүгүнкү күндө бул аябай төмөндөдү. Бундан да илгили эле принтусун деңгээлин түшүп калды десек болот. Азыр эми мындан кийин бирөө ишенбейт. Эми ачык айдын 4 класс билими бар юриспруденция аралашкыч деле бүгүн көрүп турат да. Бут бардыгы миш шектин негизинде бир кишинин күбөлүгү менен иш козголду деп оор күнөөлөрдү жүктөп атпайбы? Мен ойлойм.
Анвар мырза, чоң рахмат пикирлериңизге. Бирок ошол эле учурда бизде ошо социалдык тармактарда да айтылып жатат, буга чейин ушу Алмазбек Атамбаевдин башкаруу жылдарында дагы Өмүрбек Текебаевга козголгон кылмыш иши дагы дал ушундай эле сценарий менен бир адамдын күбөлүгүнүн негизинде болуп келген. Анан бул ушул нерселерди да эске алуу керек деп жанан биз албетте укуктук жагын эми мындан ары кандай козголот, процедуралар кандай болот, башкы прокуратура, укук коргоо органдары кылат. Бирок жана коомдук саясий абалга тийгизген таасири боюнча дагы сиз учкай айтып өттүңүз. Мен депутат мырзаларга сурагым келип жатат. Ушул жерде мен жана Анвар мырзадан сурагандай, Алмазбек Атамбаевдин акыркы билдирүүлөрүнөн кийин мисалы тарапкерлерин топтоп, анан өзүнүн үйүнүн жанына айрым таш төктүрүп деген сыяктуу нерселер болуп жатпайбы? Бул жагынан алганда окуялар кандай өнүгүшү мүмкүн?
Эми бизде 1008 жылы революция болду. Мен чыгарып кетет элем, мына азыр Динара айым эң туура нерсени айтты. Адамдын укугу кандай болуп сакталат? ушул жерде чоң проекция болуп көрүнүп атат да. Мурун эми статусу бар эле, президент эле деген сөздүн баары артта калып, жөн эле адам баласы. Ошого боло турган укук коргоо органдарынын мамилелери. Бирок бул жерден бийлик өтө тыкан иштеш керек. Адистер иштеш керек да. Өзгөчө мына биринчи, экинчи революция болгондо дагы бийликтегилер көп. Чаласабат коргоо эме следователдер, чаласабат офицерлер өзүнүн күчүнө таянып, акыл эске эмес, законго эмес, күчкө таянабыз дегенде чыр-чатак чыгып кеткен да. Ошондуктан мындан ары укук коргоо органдары процедуралык бир да нерсени бузбай, мыйзам чегинде акыл эс менен иш кыла турган болсо акыбал курчубайт го деген ой пикирим бар. Экинчиси Алмаз Шаршеновичтин тегерегиндеги талапкерлерге дагы кишилерге дагы провокациядан алысыраак болгонго чакырат элем. Эки тараптан болот да, эки тараптын колу менен кагышканда анан звук чыгып атпайбы, же болбосо мындан аркы жүрүш туруштардын баары тең эми адвокаттар менен юристтердин салгылашы болсо жакшы болот эле да. Чын эле тынчтык жол менен бийлик өтүп мындан ары бүтөт десе.
Ушу жогорку кеңеш ошого негиз түзүп бир топ убакыт жанагы процедуралык эч кандай эреже бузууга шек жок дегендей жагдайды эмнеге жаратылган жок?
Мына эки жылдан бери ошондой акыбалды түзүп келди парламент өзү. Башынан баштап эле тилекке каршы тынч жолу менен берди бийликти деп герой наамын бергенде мен да колдогом. Александр Матросов деле ДЗОТту жол совестин Табалдиев басканда ал жакшы кишиге же жаман киши үчүн эмес, ДЗОТту көкүрөгүн тоскон үчүн берген да геройлук наамды. Азыр геройлук наамды Атамбаевга биз ошо өзү ыктыяр менен берген үчүн бергенбиз да. Бирок андан кийинки нерселердин баары кишинин оюндагыдай болбой калды да. Мына спикерди өзү тандады, президентти өзү тандады, калган мына депутатыбыздын 120 кишинин балким 119 өзү тандагандыр. Мына ошонун баарында анан өзүнүн оюндагыдай болбой калса эле эми чыр чатак чыгара береби? Ошондуктан айтат элем, эгерде чын эле тынчтык жол менен мындан ары да кетем десе анда мыйзам талаасына өтсүн, өзү биз көргөн куугунтуктардын баарын көрсүн деген элдер дагы жок эмес да. Балким ошондон кийин баары оңолобу, система ордуна келеби деген ниет дагы бар элдерде.
Куугунтук боло беребин, бул мыйзам ченемдүү көрүнүш катары карап алышыбыз керек да.
Мен айтып атам, процессуалдык нормалар, мыйзамдар так сакталыш керек. Өзгөчө ушу окуялар боюнча.
Чыныбай мырза, бул жагынан эми ошо Алмазбек Атамбаевдин адвокаттары, депутаттар Конституциялык палатага да кайрылган турбайбы, буга чейин маалымдашты. Анан жанагыдай жарандык коомдун өкүлдөрү айткандай, чындыгында эле мыйзам бузуулар боло турган болсо, кайсы бирден келде келечекте окуялар башка нукта өнүгүүгө дагы жол ачышы мүмкүнбү?
Эгерде сиз айткандай башка нукта өнүгүп, чындап эле туура эмес нерселер болсо болот экен. Мен кийинки эсерде байкап атам, чындап эле күч түзүмдөрүндө, укук коргоо органдарында ишин билбеген же чала жасаган адамдардын тагдырына менен ойноп атканына мен күбө болуп атам акыркы кездерде. Менин өтө жакын адамдарыма деле ушундай мамиледен көрүп, демек бизде чындап эле мындай олуттуу маселе күч органдарында бар экен. Алар турганда, аларды биз профессионалдарды алып келип, чындап эле адамдын тагдыры менен ойнобой турган адамдарды алып келмей сайын ар дайым нааразылыктар дагы мындай туура эмес келечекте.
Ал үчүн эмне кылуу керек? Бүгүнкү кырдаалда
ан үчүн ошол нерсенин үстүнөн иштеп тазалап, мындай бир андай нерсеге жол бербештин үстүнөн иштешибиз керек да. Ошон үчүн жанагы аракеттер, кодекстерди гумандаштыруу деген нерсе ошондон келип чыккан. Бул мурдатан эле болуп келген, бирок мен азыр өз көзүм менен көргөндө эле кошумчалап атам, дайым эле болуп келген. Канча адамдардын тагдыры бекеринен күйүп кетип атканын көрүп атабыз да. Ошондой болбосун үчүн жанагы кодекстерди гумандуу кылып жазып гумандаштырабыз деген аракет болуп жаңы кодекстер пайда болгон. Ошонун аркасынан сот реформасы деген маселе келип чыккан. Ошонун аркасынан мындай аракеттер болуп атат, бирок аракеттер азырынча аягына жеткен жок же мындай ойдогудай болгон жок да.
Азаттыктын 28 июнда эфирге чыккан эксперттер талдайт программасына депутаттар Чыныбай Турсунбеков, Акылбек Жапаров, Анвар Артыков жана ошондой эле жарандык активист Динара Ушурахунова, борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы төрагасы Акылбек Сариев катышышты. Бул программаны кесиптешим Бакыт Асанов алып барды.
Угарман, азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
Байланыш үчүн айына бир гана жолу төлөнү жана ал жөнүндө башка кам санабоону каалайсыңбы? Күн менен түнгө бөлбөстөн, ири интернет топтомун каалайсыңбы? Переходи на О30 күн тарифи сен үчүн. Кошул да, күн менен түнгө бөлбөстөн, 40 гигабайт интернетке толук бойдон ээ бол. Тариф Кыргызстандын бардык аймактарында жеткиликтүү. Переходи на О30 күн. Жөн гана пайдалуу, жөн гана ыңгайлуу. Толук маалыматты 552 номери жана О4 сайтынан алса болот. Ишмердүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган. Жарнамалык кызматтын номери 440544. Санжира радиосу.
Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.